ช่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีค่ะอาจารย์คะก็เรื่องที่จะคุยกันในเรื่องของ CSR วันนี้อาจารย์มีอะไรมานำเสนอประเด็นที่จะเป็นเทรนด์ในสังคมบ้างคะ
ครับก็ผมคิดว่าในปี55นี้นะครับเรื่องหนึ่งที่น่าจะเป็น challenge หรือความท้าทายสำคัญของการทำ CSR ในบ้านเราเนี่ยก็คือเรื่องของemployee engagement นะครับหรือ
ลูกจ้างเนี่ยเหรอคะ
ครับการผูกพันกับพนักงานจริงๆแล้วมันมีพัฒนาการอย่างนี้ครับก็คือผมคิดว่าวันนี้เนี่ยถ้าเรามองไปในสังคมองค์กรที่จะศึกษาหรือทำความเข้าใจเรื่อง CSR เนี่ยคงไม่มีอะไรที่ลำบากแล้วเพราะว่าเรื่องขององค์ความรู้แนวคิดอะไรต่างๆก็สามารถจะหาได้แต่การออกวิ่งในลู่ของการทำ CSR เนี่ยจะเห็นว่าหลายองค์กรทำไมไปได้ดีไปได้เร็วนะหรือมีประสิทธิภาพแต่ในขณะที่บางองค์กรก็มีชุดความรู้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะทำได้ไม่ค่อยเต็มที่หรือว่าล้าหลังกว่าคนอื่นเนี่ยผมคิดว่าจุดหนึ่งเนี่ยก็คือว่าเราไม่ได้มีการได้เปรียบกันที่เรื่องของตัวคอนเทนต์แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะชักจูงหรือขับเคลื่อนองค์ตัวพนักงานเนี่ยให้สามารถจะทำ CSR ไปพร้อมๆกับองค์กรได้นะครับเพราะนั้นสเปซหรือขั้นของการที่เราจะเชิญชวนพนักงานมามีส่วนร่วมที่องค์กรพัฒนาอยู่เนี่ยก็คือเริ่มจากการที่ทำกิจกรรมแล้วไม่ค่อยมีพนักงานมาร่วมอันนี้ก็คือระยะแรกระยะต่อมาก็คือว่าองค์กรเริ่มดีขึ้นมาหน่อยก็คือมีพนักงานเข้ามาร่วมกลุ่มหนึ่งนะครับแต่พอมาพักๆหนึ่งเนี่ยกิจกรรม CSR ที่องค์กรพัฒนาขึ้นมาก็ปรากฏว่าก็มีคนหน้าเดิมๆเข้ามาร่วมมันไม่สามารถจะขยายไปยังพนักงานกลุ่มหน้าใหม่ๆหรือว่าทั่วทั้งองค์กรได้สักทีหนึ่ง
ค่ะเจอกันทีไรก็เจอแต่คนหน้าเก่า
ๆใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นว่าทำไงถึงจะทำให้พนักงานเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมองค์กรเพราะว่ามันถือเป็นปัจจัยความสำเร็จตัวสำคัญนะครับทีนี้ผมคิดว่าวิธีทางในการที่เราจะหาหนทางในการทำเรื่องของ engagement พนักงานเนี่ยจริงๆเราต้องเข้าใจว่ามันไม่มีกิจกรรม CSR อะไรหรอกในองค์กรที่จะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่า one size fit all โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานเป็นหลายพันหลายหมื่นคนเนี่ยผมคิดว่าความชอบหรือความต้องการหรือวัตถุประสงค์ของพนักงานก็จะมีความแตกต่างหลากหลายกันนะครับสิ่งที่องค์กรควรจะทำก่อนที่จะ engage พนักงานก็คือการทำสิ่งที่เรียกว่า employee segmentation นะครับคือการแบ่งส่วนของพนักงานตาม3เรื่องครับคุณนงนาถอาจจะจำง่ายๆเป็น3ปะนะครับ
อ
ันแรกก็คือประโยชน์อันที่2ก็คือประเด็นนะครับอันที่3ก็คือประเภทนะครับเดี๋ยวจะขยายความกันนะครับ
ประโยชน์ประเด็นประเภทนะครับ
อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพนักงานว่าโดยธรรมชาติเขาเนี่ยการจะเชิญชวนให้มาทำกิจกรรม CSR เนี่ยมันก็เริ่มจากอุปสรรคพื้นๆอย่างเช่นว่าเอ๊ะทำไมต้องทำไม่เห็นเกี่ยวกับเขาเลยฉันงานเยอะอยู่แล้วมีภาระจะให้มาทำเพิ่มอีกเหรออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องแรกก็คือเราจะต้องชี้ให้เห็นประโยชน์ของการเข้ามาร่วมกันทำ CSR ขององค์กรก่อนซึ่งประโยชน์ตรงนี้มันไม่ได้หมายถึงประโยชน์กับองค์กรฝ่ายเดียวนะฮะ
หมายถึงว่าประโยชน์กับตัวพนักงานด้วย
ใช่ครับเรามีสับแสงเยอะนะครับอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยเราบอกเราต้องมีการทำ creating share value กับสังคมนะฮะผมคิดว่าก่อนจะไปทำ CSV กับสังคมเนี่ยควรจะต้องเข้ามาพิจารณาทำ CSV กับพนักงานก่อนก็คือทำยังไงถึงจะแบ่งปันคุณค่าร่วมกันกับระหว่างองค์กรพนักงานให้ได้นะครับ
อ
ันนี้ประโยชน์ของพนักงานที่เราควรจะต้องทำเซกเมนต์ก็คือว่าบางกลุ่มเขาอาจจะต้องการเพียงแค่การชมเชยนะครับไม่ต้องการรีวอร์ดใดๆในรูปของผลตอบแทนแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในขณะที่อีกบางกลุ่มเนี่ยเขาอาจจะต้องการอะไรที่เป็นการรีวอร์ดในทางตัวเงินหรือในทางที่ทำให้เขามีพัฒนาในสายอาชีพก็ได้อันนี้เราก็ต้องแบ่งให้ชัดเจนว่าพนักงานกลุ่มไหนส่วนไหนเนี่ยเขาต้องการรีวอร์ดหรือประโยชน์ในเรื่องใดนะครับส่วนในเรื่องของประเด็นหรืออิชชูทางสังคมเนี่ยเนื่องจากว่าพนักงานก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของการจ ะเข้าไปช่วยเหลือสังคมอย่างเช่น
ไม่ถือว่าความสนใจของพนักงานนี่ก็แตกต่างกัน
ใช่ครับเรื่องเด็กเรื่องผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุหรือเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนะครับแม้กระทั่งเรื่องสิ่งแวดล้อมก็มีหลายประเด็นย่อยที่อยู่
ในนั้นว่าอย่างนี้เราก็ต้องกำหนดประเด็นให้เข้ากับจริตของพนักงานของเราเหรอคะ
เราเป็นคนแบ่งส่วนของพนักงานเพื่อให้เห็นแล้วเราจะได้แมทกิจกรรมที่องค์กรมีอยู่เนี่ยให
้เข้ากับเหมือนเป็น segmentation ลงไป
ใช่ถูกต้องครับเพราะนั้นกิจกรรมขององค์กรจะมีเป็น10เป็น100เราก็ต้องมาจัดหมวดหมู่เพื่อทำให้การแมปปิ้งระหว่างตัวประเด็นความต้องการหรือความสนใจพนักงานมันตรงกับกิจกรรมไม่ใช่เอากิจกรรมเดียวแต่ไปเชิญชวนพนักงานทั้งองค์กรอะไรอย่างเงี้ย
ไม่มีวันไซส์ for all นะไม่มีวันไซส์ fit for all
ใช่ครับแล้วก็สุดท้ายก็คือในแง่ของประเภทกิจกรรมอันนี้ก็เช่นเดียวกันว่าบางพนักงานบางกลุ่มอาจจะต้องการทำกิจกรรม CSR โดยไม่ต้องเดินทางอยู่ในออฟฟิศอยู่ในสำนักงานหรือบางคนอาจจะต้องการไปบุกตะลุยฝ่าฟันในที่ห่างไกลนะครับเพราะนั้นการแบ่งประเภทกิจกรรมของ CSR เพื่อทำการแมปปิ้งกลุ่มพนักงานที่เขามีโปรไฟล์ต่างๆกันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมความสำเร็จของการมีส่วนร่วมของพนักงาน
นะคะก็เป็นการแบ่งเซกเมนต์ของพนักงานในองค์กรนะเพื่อที่จะให้เป็นประเด็นที่ถูกจริตกับเขาแล้วก็เขาจะได้มีใจมาทำงานร่วมกับองค์กรนะคะสุดท้ายประเภทกับอาจารย์เวลาจะหมดแล้วค่ะ
อันนี้ก็ได้เรียนไปแล้วว่าประเภทก็คือประเภทของกิจกรรมนะครับก็คืออย่างเช่นว่าบางกิจกรรมเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะการรณรงค์ส่งเสริมอย่างเดียวบางกิจกรรมอาจจะเป็นเรื่องของการบริจาคการอาสานะฮะคือพนักงานหลายคนเนี่ยอาจจะชอบทำกิจกรรมลึกๆแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ลักษณะของการลงแรงแต่อาจจะเป็นลักษณะของการช่วยเชิญชวน อันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราอาจจะหยิบกิจกรรมที่เรามีไปแมปกับพนักงานในส่วนที่อาจจะไม่ค่อยตรง
ค่ะได้เลยถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องของการ engage กับพนักงานนะคะก็นำหลักการนี้ไปใช้ได้เลยวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด